Aziz havoriy Paulusning Rimliklarga maktubi. 1-bob.
Xudoning Injil xushxabarini yetkazmoqqa maxsus saylangan va havoriylikka chorlangan Iso Masihning quli Paulusdan salom. Xudo qadimdanoq o'z payg'ambarlari orqali muqaddas yozuvlarda bashorat qilganidek, ushbu xushxabar uning o'g'li haqidadir. Iso Masih jisman Davud zurriyoti esa-da ruhan ilohiylik kasb etadi. U qaytadan tirilib, Xudoning o'g'li ekanini qudratli ravishda namoyon qildi. Shunday qilib, Rabbimiz Iso Masih nomidan barcha xalqlarni iymonga bo'ysundiraylik deb Xudo uning ismi haqqi bizga inoyat qildi hamda havoriylikni ato etdi. Iso Masih da'vat etgan sizlar ham o'sha xalqlardan sizlar. Xudo sevgan va muqaddas bo'lishga chaqirgan barcha Rimda yashovchilarga otamiz Xudodan va Rabbimiz Iso Masihdan inoyat va tinchlik bo'lsin. Eng avvalo iymoningiz shuhrati butun dunyoga taralayotganini ko'rib, Iso Masih sharofati ila barchangiz uchun Xudoyimga shukr aytaman. Xudo menga shohiddirki, men uning o'g'lining xushxabarini targ'ib etishda sidqidildan xizmat qilibgina qolmasdan, uzluksiz ibodatlarimda sizlarni xotirlaydirman. Xudo xohlasa, nihoyat yoningizga borish nasib etsin deb to'at ibodatdaman. Mustahkamlanishingiz uchun sizlarga biron ruhiy in'om baxsh etay, deb sizlarni ko'rishni ko'p orzu qilaman. Yana to'g'risi, ko'rishganimizda sizning ham, mening ham iymonimiz bir ekanidan o'zaro jasorat topamiz demoqchiman. Ey birodarlar, boshqa xalqlarda bo'lgani kabi, sizlarda ham men tufayli biror natija bo'lsin deb ko'p daf'a yoningizga kelishni niyat etganim. Lekin hozirgacha qarshiliklarga duch kelganimdan bexabar qolishingizni istamayman. Men yunonlaru varvurlar, olimlaru johillar oldida qarzdorman. Shunday qilib, Rimdagi sizlarga ham qo'limdan kelganicha Injil xushxabarini yetkazishga tayyorman. Har holda men Injildan or qilmayman. Avvalo yahudiy, so'ng turli xalqdan iymon keltirgan har bir kishi uchun Injil Xudoning xalaskorlik qudratini yetkazuvchi xushxabardir. Bu xushxabarning mag'zi shuki, Xudo o'zi gunohkorni oqlaydi. Bu oqlash esa faqatgina iymon orqali sodir bo'ladi. Tavrotda yozilganidek, iymoni bilan oqlangan kishi hayot bo'lur. Nohaqlik qilib haqiqatni oyoq osti qilayotgan barcha betavfiq va fosiq insonlarga ko'kdan Xudoning g'azabi to'kilishga tayyor. Xudo haqida nimaiki bilish mumkin bo'lsa, ularga ravshandir. Xudoning o'zi ularga zohir etgan uning ko'rinmas xususiyatlari, ya'ni abadiy qudrati va ilohiyoti o'z ijod mahsuliyu borliqni yaratganidan anglashiladi va ochiq ko'rinib turadi. Shunday qilib, ularning uzrlari yo'q. Chunki ular Xudoni idrok etganlari holda uni Xudo sifatida ulug'lamadilar va unga shukrona aytmadilar. Buning o'rniga bema'ni hayollarga berilib, ularning befarosat didu diliga zulmat tushdi. O'zlarini aqlli bilib, aqldan noqis bo'lib qoldilar. Mangu barhayot Xudoning ulug'vor jamolini ular dunyodan o'tkinchi inson, qush, chorva, sudraluvchi suratidagi butlarga almashtirdilar. Shuning uchun Xudo ularni o'z yuraklaridagi chirkin ehtiroslari og'ushida qoldirdi. Ular bir-birining badanlarida behayolik qilib tubanlashib ketdilar. Xudoning haqiqatini yolg'on bilan almashtirib, xoliq o'rniga maxluqqa sig'inib topindilar. Xoliqi olamga esa abadiy shon sharaflar bo'lsin. Amin. Shu sababdan Xudo ularni behayo ehtiroslarga topshirdi. Ularning xotinlari tabiiy aloqani g'ayritabiiy aloqa bilan almashtirdilar. Shunga o'xshab, erkaklar ham ayol bilan tabiiy aloqani tashlab, bir-biriga shahvoniy munosabatni qizitdilar. erkak bilan erkak sharmandagarchilik qilib, buzuqliklarga yarasha jazoni o'zlaridan oldilar. Xudoni tan olishni lozim ko'rmaganlari uchun Xudo ularni buzuq fikrga, lozim bo'lmagan ishlarni qilishga giriftor qildi. Ular har turli haqsizlik, zino, yovuzlik, tamagirlik va gina qudratga to'lib, hasadgo'ylik, qotillik, janjalkashlik, firibgarlik va badfe'llikka mukkasidan ketgandirlar. Ular tili achchiq, tuhmatchi, xudo bezor, dilozor, kibrli, mag'rur, badniyat, ota-onaga itoatsiz, andishasiz, bevafo, iltifotsiz, murosasiz va berahimdirlar. Bunday harakat qiluvchilar o'limga sazovor degan xudoning adolatli hukmini ular bilgan holda nafaqat bu ishlarni o'zlari qiladilar, balki bu ishlarni qiluvchilarni qo'llab-quvvatlaydilar.